Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький друже. Сегодня мы протягнем разом гортать сторонки книги дитячей письменницы Татьяны Домаронок, якая называется «Хто сороку наполохаў». У ёй сабраны казачныя гісторыі пра птушак, што жывуць побач з табой у горадзе ці ў вёсцы. Слухай наступную гісторыю, якая называецца «Каго лечыць дзяцел». Жыў-быў дзяцел, прыгажун, з доўгай чорнай дзюбай, чырвонай палоскай на галоўцы і чорна-белымі крылцамі. Увесь дзень ён стукаў дзюбай па ствале старых дрэў, вымаючы з-пад кары жукоў караедаў і вусеняў. Дрэвы не баяліся яго і дазвалялі птушцы лячыць іх ад пражэрлівых казурак. Вясновую парою дзяцел выдзёўбваў невялікае дупло для сваіх будучых птушанят у ствале дрэва, якое ён палячыў. Ён заўсёды рабіў гэта так, каб не сапсаваць, а толькі палячыць балючае месца ствала. Вось і сёлета, як толькі прыйшла вясна, лясны лекар тут жа ўзяўся за работу. Ён заўважыў у лесе хворую бабульку асіну. «Не бойся», – сказаў ёй дзяцел, – «я цябе палячу. Выцягну з-пад кары шкоднікаў, жукоў і вусеняў. Яны псуюць і з'ядаюць твой ствол». Асіна не супрацівілася. Яна была рада, што стала пацыенткай у такога вядомага ляснога лекара. Паляцеў па лесе нягучны барабанны дробат. Цэлы тыдзень працаваў дзяцел. Ён пачысціў увесь ствол асіны, а пасярэдзіне дрэва выдзеў маленькае утульнае дупло. «Гэта маёй сям'і ўзнагарода за працу», – вырашыў працаўнік. «Зараз ёсць дзе адпачыць і выгадаваць птушанят». На наступны дзень дзяцел устаў крыху раней, каб не губляць час і хутчэй узяцца за работу. За зіму ў лесе назбіралася шмат хворых дрэў. Учора медсястрычка Сарока паказала яму месца, дзе растуць такія дрэвы. Яна казала, што іх неабходна палячыць, тым больш, што хворыя Алешына і Бяроза самі вельмі просяць аб гэтым. Развітаўшыся са сваёй жонкай да вечара, дзяцел паляцеў лячыць дрэвы. Але па дарозе сустрэў знаёмую вавёрку. Небарака сядзела на пяньку, паціснуўшы лапы і хвост, і моцна дрыжала. «Што гэта з табой здарылася, шаноўная вавёрачка? Ці ты захварэла?» – спытаў дзяцел. «У мяне, дзятлік, непрыемнасць. Я засталася без сваёй хаты. Памятаеш тую хвою ў дупле, якой я прыжыла шмат гадоў? Цяпер яе няма. Хвою спаліла маланка падчас навальніцы. Мне зусім няма куды дзявацца. Я знайшла старое падгнілае дупло ў суседнім лесе, пачысціла яго і стала ў ім жыць. Але аднекуль прыбегла куніца і заявіла, што гэта яе жыллё. Яна прагнала мяне».
«Вось як? Але ж нічога не зробіш. З куніцы нам не цягацца», – адказаў дзяцел. «У яе вострыя зубы, і яна можа нас з'есці». «Я дапамагу табе, вавёрачка», – паабяцаў дзятлік. «Толькі пачакай некалькі дзён, пераначуеш з намі ў маім дупле, хоць у цеснаце, ды не ў крыўдзе. А потым я табе пабудую новае дупло». Супакоіўшы вавёрачку, дзяцел паляцеў далей. Пацыентка Алешына ўжо чакала яго. Яна сама паказала тыя месцы ў ствале, дзе пад карой хаваліся шкодныя казуркі. Праз некалькі дзён лясны лекар вылечыў хворае дрэва.
Дупло для бабульки Вавёрочки таксама было готова.
«А я рада, что зараз у мяне будзе жыць кватарантка», – пажартавала Алешына. «Спадзяюся, яна не будзе псаваць мой ствол». «Што ты, матухна Алешына, гэта вельмі добрая Вавёрачка. Вы з ёй пасябруеце», – супакоіў яе дзяцел. Да восені ён прывёў у парадак увесь родны лес. Дрэвы дзякавалі лясному лекару за дабро, якое ён для іх зрабіў, за тое, што ён падлячыў іх хворыя ствалы. А яшчэ ў дзятла з'явілася шмат новых удзячных сяброў, тых, каму ён дапамог. Гэта і Вавёрачка, і сава, і сінічка. Усе яны пасяліліся ў новых утульных дуплах, якія дзяцел пабудаваў для іх. Вось, аказваецца, якая гэта патрэбная і паважаная ў лесе птушка. Сябры не засталіся ў абавязку. Яны прынеслі дзятлу і яго сям'і падарункі. Семечкі яловых шышак, арэхі, сушоныя ягады. У дзятла падраслі дзеткі, дзятлікі. Гэтыя пачастункі спатрэбяцца ім у халодныя зімовыя дні. А шкодная куніца таксама аднойчы звярталася да лекара з просьбай збудаваць і для яе новае дупло. Але дзяцел адмовіў ёй у дапамозе. Тым, хто думае толькі пра сябе і не спачувае іншым, лясны будаўнік дзяцел не дапамагае. Вось такая павучальная і цікавая гісторыя, дружа. А зараз прыйшоў час развітвацца. Дабранач!
Нагадае адразу нам ён.
Бай-у-бай, крышталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае каскі прынцы ружа прысняцца табе.
Тую каску не раз мы чытаем, для нас танцавалі і спявалі таксама для нас.
Бай-у-бай, крышталёвыя краскі узыходзяць у сіняй журбе. Бай-у-бай, з гэтай вечнае каскі прынцы ружа прысняцца табе.
Журбе.